Blaðsíða 31. Jarðskjálftar á Íslandi. Á Íslandi verða langflestir jarðskjálftar á gliðnunarsvæðum gosbeltanna, á mótum Norður-Ameríkuflekans og Evrasíuflekans. Skjálftarnir eru þó yfirleitt frekar smáir og verða sjaldan meiri en 6 stig. Stæstu skjálftarnir verða á Suðurlands undirlendinu og úti fyrir Norðurlandi. Snarpar jarðskjálftarhrinur ganga reglulega yfir þessi landsvæði. Stærsti skjálfti sem mælst hefur á Íslandi var það morgni 22. janúar árið 1910 út af Axarfirði. Skjálftin sem var af stærðinni 7,1 fannst í öllum landshlutum. Efst á síðunni er kort. Í myndatexta segir: Rauðu punktarnir tákna jarðskjálfta og gulu svæðin eru gosbeltin. Vestra gosbeltið liggur frá Reykjanesskaga til Langjökuls en eystra gosbeltið liggur frá Vestmannaeyjum norður í Axarfjörð. Innan þeirra er fjöldi eldstöðvakerfa. Neðst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Síriti skráir titringin sem verður vegna jarðskjálfta með nál sem sveiflast í takt við stærð skjálftans.